Казвам добър ден на колежката Маргарита Стефанова, кореспондент на BTV във Враца. Здравейте, госпожо Стефанова.
Здравейте, Мартин. Здравейте, уважаеми зрители на... и слушатели на Дарик Радио.
Пак официално започваш. Ако говорим официално, няма да успеем да решим
аз
проблема.
Аз предлагам да говорим на ти.
На ти, добре.
Неудобно ми е, но все пак да говорим на ти.
Защо? На ти е по-лесно. Проблема Язовец. Има ли такъв проблем Язовец или няма такъв проблем Язовец? Сега ще ви разкажа една история. Може би не сте гледали репортажа на Маргарита Стефанова. Тя отива да направи един абсолютно според мен излишен репортаж. Някакъв си смотан работник в гората сече дърва и да вземе да му падне едно дърво на главата. И защо казвам, че случай е смотан? Защото човека не е умрял. Ако човека беше умрял, сигурно щеше да има повод Маргарита Стефанова, всички институти да си клатат главите и да викат о, колко страшно. Само че човек има само две счупени ребра, само една счупена ключица, само едно натъртване на главата и само малко говоза с линейка. Докато този човек, нали, отива с линейката, Маргарита Стефанова си прави и върши си работа. Какво прави тя? Тя отива и пита собственика, не, ми, това е шефа на фирмата, нали, на дърворезачите. Аджеба, вашият служител, да го наречем служител, вашият работник, има ли трудов договор? Язовеца, се казва този човек, така му викат във Враца. И Язовеца какво прави? Започва да блъска милата Маргарита. И я блъска сериозно, и аз си казах, как е възможно? А Маргарита, да не вземе се обидим, тя се свива и му отстъпва и не смее да... И после тя се опитва пак да говори там с хората и докторите.
И аз можех да избягам, нали? Имаш
не,
един
можеш
момент,
да
който...
го удариш по главата и него ти. Имаш микрофон в края краища. От това, което наистина ме ужаси, е, че докато тя се опитва да говори с хората от линейката, Язовеца така силно блъсна на плъзгащата се врата на линейката, че отнесе колежката на BTV. Искам да говорим, колко ти помагат BTV, без да се притесняваш. Значи един работодател, който не ти помага, не ти трябва. Ако, надявам се, че ти помагат. Убеден съм, те все пак са най-силната медиа у нас. Искам да говорим, какъв е проблема с Язовец. Искам да разбера на този човек какъв му е наистина проблема. Ти просто отминаваш оттам. Искаш да питаш дали този човек има договор. Трябва да разберем дали има договор. А дори и да има договор, просто ти отиваш да питаш за това нещо. И искам да подчертаем, Маргарита, с теб, тоталното лицемерие на едно наше така наречено общество, което в момента, разбира се, разпуска, пие и му е лъшечко. Когато един човек бива ударен с шамар от Стоичков, всички ореваваме орталък. Разбира се, Стоичков няма право да бие никого, но когато става дума за Стоичков, едва ли не, така става страшно по медиите. Когато, примерно, един друг шампион по фигурно парзалене убие човек и направи другия в кома,
знаех си, че и това ще вмъкнеш в разговора.
Еми, правят му се пиарски предавания, говори се колко е нещастен той и така. Нека да направим предаване за това как Стоичков е нещастен и как Язовец също е нещастен. Некви е такива предавания да направим. Дайте направим. Трябва да има един и същи аршин. Не може да има такава двоизмерност. Ето Маргарита, я питаме вече. Първо, много ми е важно BTV дали ти помага, дали съм на твоя страна.
Да.
Дали срещате с разбиране там, в екипа.
Да, ти знаеш, че даже аз, когато това се случи, не гледах на себе си като на страничен човек и смятах, че това изобщо няма и защо да го предлагам. В момента, в който го видях на екран.
Защото смяташ, че това е малък инцидент.
Това
може би няма
и засяга мене. Освен това, пишеш ти е. Въпреки, че каквото и да говори човек, винаги говори за себе си, за когото и да говори. Но пишещи обикновено говори за, пише за другите.
Така.
И обмисля и обговаря другите, когато ги предлага на екран. Обаче, когато го видях, си казах, че това не може да се случи.
Какво когато видях?
Когато видях какво се е случило де-факто с мен. Чак
с
тогава
тебе.
Всъщност го
промя. Чак когато видях кадрите.
Чак когато ги видях, си казах, че това може да бъде всеки друг колега. Не става въпрос за мен.
То е всеки друг колега. Непрекъснато ни блъскат и...
Не става въпрос за мен.
Не става въпрос за тебе в случай, защото това е изключително, да го наречем, провинциална терапия. Как еди кой си, който се чувства малко по-як с Volkswagen Passat-а си и с тримата си цигани на работа, общо, той се чувства като човек, който може да удари човек на национална медия.
Може би това нагледяващо как се чувстват местните феодали. И как... толкова добре така са се обвързали с институциите в маргиналните населени места, далече от София, от
Враца,
известността.
Чак толкова ли е Враца маргинална? Ами, да кажем,
даже министрите я наричат Северо-Западна България. И мисля, че не е кой знае колко нещата не са се променили от 89-та година насам. И пътищата ни са лоши.
От пътищата до Язовец.
От пътищата, да.
Да разясним съвсем конкретния случай. Този човек, който нарича
Язовеца... Само трябваше да кажа.
Да.
Значи в момента, в който не знам за добро или за лошо, проумях, че трябва да го предложа, дежурният продуцент Дарина Серелска каза: дай репортаж. Аз си казах, че инцидента сам по себе си е
малък,
съвсем дребен. Но това, което се случи с отразяващия този инцидент, не бива да оставя с непоказан, защото де-факто това може да се случи утре с друг колега.
То се случва непрекъснато, не е утре.
И с тебе се е случвало, да. И ти самия виждаш, аз не ми е идвало на ум да го ударя, защото работа на журналиста не е да удари обекта на
мене снимането
с микрофона.
Вече
ако бях побягнала, щях да заприличам на един друг наш колега.
Кой? Дай да ги обсъдиме. Няма кой да не ги назоваваме.
В един момент така се свих, че ми идеше да побегна.
Да, то
наистина.
Опасно,
но
да.
След това реших, че работата ми е да задам въпрос. Може да е грешен, може да е на посоки, но работата ми е да задам въпрос.
Кой колега е побягнал? Дай ще говорим. Нали отиваме да го правим, за да е честно.
Значи в една ситуация с един много известен наш футболист, с нищо не се усъмних. Единственото, в което се усъмних е, че мъжът, силата изоставя жената. Каквото да. И да се случи, просто той не трябваше да изоставя жената до себе си.
Ти говори за Стоичков и за фотограф.
Аз не съм съдник, но просто като жена някак си...
Да.
Не мога да си го представя,
разбирам,
че това може да се случи.
Отговаряй ми сега да направим лексикон. Все едно ли е да те бият? Само създай ли не? Много мислиш. Значи това е лошото на интелигентните хора. Това твърде много мислят, вместо да ударят другия с микрофона по глава.
Не е лошо. Добре е да те понабият.
Не е лошо.
Не, добре е да те понабият.
Добре,
най-веднъж.
Да разбереш, че работиш.
Знаеш ли колко много ме е бил баща ми? Обаче баща ми за мен е номер едно.
Много хубав ни става разговора. Има ли човекът, който е пострадал при сечта, договор с Язовеца за трудов договор с здравни осигуровки, какво си трябва? Има ли?
Не.
Няма.
Няма.
Това е
така
много дребен
се работи
проблем,
и
нали?
Практикува се от години.
Това се прави навсякъде.
Ох,
това е много дребен проблем.
Дали е дребен проблем?
Питам.
Това, че заобикаляш държавата и тя не знае за тебе, и че ти не внасяш никакви данъци, и че институцията по труда, регионалната, казва, но той няма фирма. И понеже няма фирма, влизаме в параграф 22. Ами той няма как да сключи трудов договор, понеже няма фирма.
Но не има работници.
Но не има работници. И може така това да продължава с години. Mm-hmm. Значи живееш покрай държавата. Не с нея. Не вървиш паралелно.
Проблема е малък. Той можеше още да не направи впечатление и да не...
Ама как е малък? Да, това е малкото камъче, заради което тая наша държава се намира на това дередже в момента. И ние всички я плюем. Да, ама ние си го правим самите ние това. Просто искам да покажа, че този човек, включително и аз, защото няма невиновни, всички, и когато премълчаваме дадена информация, защото нашия район, в който живеем, не е толкова голям, хората се познават, не знам при вас как е. Понякога ми пука дали ще кажа нещо за определен представител на дадена институция или не, нали? Разбираш, че е така, и моето премълчаване обръща колата. И държавата.
До тук разбрахме, че не е добре да те бият, че не ти харесва да те бият, макар че бащата ти.
Макар че е полезно.
Макар че
полезно е поне веднъж да те бият.
Полезно ли? Сега в момента Язовеца тържествува. Утре всеки ще удре журналист по този начин. Знаеш ли, че няма нито един наказан, дори с някаква, всъщност има нашия случай от преди една година, 160 лева плати един човек, който посегна на камерата на Мариото. 160 лева плати, съответно. Никакво друго наказание. Примерно, сега в момента има ли възможности да осъдиш този човек, който те блъска, кажеш, толкова с вратата на линейката?
Аз се съмнявам, че ще получи дори 160 лева.
И аз се съмнявам, да. Може ли да излезеш ти виновна накрая?
99,9% да, си мисля, че може да изляза. Да.
Защо?
Защото сила с начина, по който действат подобни хора, обвързването с силните на деня в даден район, като нищо за клевета, въпреки че кадрите са очебийни. Аз просто не мога да си представя какво могат да кажат повече свидетелите. Аз съм готова да предоставя целия суров материал. От началото, от момента, в който засичам линейката в едно врачанско село. Експертите могат да кажат дали аз съм извадила някой кадър или не. Те могат да видят дали съм го предизвикала по някакъв начин с дума. за да бъде така брутален към мене. Но аз се съмнявам. Юриста, с който разговаря, който е част от това разследване в Мездра, той каза, че лека телесна повреда,
да,
не е основание за,
за съд,
за каквото и да било.
Нещо като нарушаване на човешкото достоинство, лично пространство, такива, такива неща споменава ли?
Не знам, ти сигурно говориш английски. Аз не говоря. Обаче сигурно си бил и в Америка. Бил ли си в Америка? Значи нашите близки в Америка казват, че за едно такова нещо,
да,
просто няма прошка. Няма милост. Три месеца, някакъв труд. Ето виждаме как певици какво, нарушили там нещо дребно, обществено полезен труд. Дали ще вдигат там, преминават деца, светофари, нали,
да,
покрай училище.
Да стават полезни.
Ще работят.
Парис Хилтън.
Аз не мога да си го представя.
Защо си, защо, дай да обясним на слушателите, защо по един друг начин, когато става дума за Стоичков и той да си защитава правата, да се опитва да, да каже не ме снимайте, да се опитва да разбере кой го снима и разбира се да раздава тупани, защото той е Стоичков, той е див човек, като всеки нас. Защо, когато става дума за него, веднага става голям морален проблем, голям морален казус. Когато става дума за тебе, не
Ви
става голям морален
казус.
На
едно първо ниво на един текст, който ти си написал в един вестник и ти го оправдаваш.
Аз го оправдавам него и изцяло, поради проста причина, че аз знам кога имам право да снимам салатата и да му бръкна в салатата и кога не. Ако mm-hmm. той наистина имаше работници, които не са, не са на трудов договор, тогава отиваш, там и го питаш, ти що нямаш трудов договор, това е твоята работа. Няма нищо общо между твоя казус и неговия. В голяма степен Стоичков, ще кажа пак, е прав. Защото той седи вечера, те отиват и почват да го снимат. Считано, че случайно са там и бременната жена там. Няма значение.
Не, не. Въпрос е за мярката. От един момент нататък.
Ти си вършиш работата, разбери го. Ти си вършиш работа, където има, където има много голям проблем. Нищо, всички викат, че е малък. Защото докато аз трябва да го нарека по този начин. Това е политика на труповете. Докато няма труп, никой не обръща никакво внимание.
Когато но има... в случай колегите ми обърнаха внимание.
Обърнаха ти, да.
Но, и настояват но... непрекъснато да има репортажи. Казвам, ма инспекцията по труда казва така, бе, хора. В Горското казват така, бе, хора. Бе, той човек чисто, той действа само в частни сечища, той няма фирма, следователно не може да сключва договор. Те казват,
не, бе,
няма
това
нищо.
Това не е проблема. Проблема е,
освен това,
че те блъска.
Освен това е истина, че когато журналистът тръгне да се рови и когато тръгне да търси истинските потърпевши в една ситуация, той винаги намира. Значи това е, това е при нас. Ако не оставим нещата така, на едно ниво, просто са ни били, нали? И, да, и ако не се предоверяваме на институциите, при всички положения ще ударим десетката. Сега не знам дали това е... Но, но наистина се оказва, че хората около Язовица, те могат да ми дадат много по-голяма информация, много по-достоверна, много по-истинска.
Ти имаш ли съпруг?
Вече не.
Вече не. Ти си сама. Има ли кой ти защити примерно там?
Така от 10 дни.
От 10 дни? В смисъл?
Е смисъл в 10 дни.
Ти много особено говориш, да не би случая в...
Не,
да е повлява личният ти живот.
Едното няма нещо общо.
Има ли кой да те защити? Ще ти кажа как да те защити. Да отиде някой да не бие язва, защото той те блъска, значи трябва да бъде и той да бъде блъскан.
Има, да. Има кой.
Да.
Не материална субстанция, но човек.
Да.
Аз смятам, че...
Има кой.
Да.
А надяваш ли да те защити държавата?
Да, надявам се, защото това е моята държава. Ето дъщеря ми.
Дъщеря,
благодаря ти, че да, пуснам студиото и тя стои там, надявам се. Това е моята държава и държавата, която...
Твоята държава е много хубава, за разлика от другата, дето така.
И ако във
врат. Питам те, ако държавата не те защити, ако не получиш абсолютно никакво правосъдие за това, изключително арогантно блъскане, ти ще използваш и други методи.
Дали...
Ти си твърде
знаеш,
интелигентът
съм,
да ги използваш.
Знаеш ли, европейски са заплатят.
Абе, какво е европейски? Да. Абе, какво е европейски? Питам те, дали ще пратиш да набият Язовец?
Човек е сам върху лицето на земята. Пронизан от едничък, слънчев лъч и неусетно пада
Маргарита
вечерта.
Маргарита Стефанова от BTV няма да прати никой да набие Язовец, защото тя е твърде интелигентна.
Не, не.
Тя е интелигентна, за да работи в BTV и интелигентна, за да я блъскат. Това е истината. И ми е много неприятно, че си интелигентна.
Ще се борим до край.
Ще се бориш до край, но...
Ама
аз
нали
казвам,
знаеш,
държавата,
добре човек?
Преди една година, значи на 1 май...
Ти беше опитно зайче, нали казваш?
Не, не
преди
съм
една
опитно
година,
зайче.
Добре.
Аз отиваме там и те се събраха 10 човека.
Аз ще стана опитно в Зайче в същата тази съдебна машина и след известно време ще ти кажа, след много известно време, предполагам, че няма да е след кратко известно време, въпреки че в този случай може да се реши пробързата процедура точно за 3 дни, нали?
Да.
След много известно и дълго и продължително време ще видиш, че едва ли ще получи 160 лева обезщетение. Аз исках за 1 лев. И исках някакво извинение очи в очи.
Mm-hmm.
Нали, за мен това е достатъчно. Но обаче казаха така простака, дали ще разбера от 1 лев, когато му бръкнеш джоба с 1 лев. До този момент не съм предявила иск за никакви пари. Просто съм подала жалба. Нека държавата и хората да разберат, че имало такъв случай, че има такова насилие на журналисти, че някой си позволява да се прави на каквото не е.
Не
и
прави
че
не си само каквото той, си иска.
И не само той.
И понеже той си прави каквото си иска, смятам, че и ти си вече свободно да правиш каквото си искаш, особено когато държавата не те защитава. Защото не случайно дъщеря ти е в студиото. Тя се казва?
Ангелина.
Ангелина. На 11 години. Русо дете. Какво вижда тя по телевизията, гледайки BTV? Какво вижда тя? Искаш ли да ми кажеш нещо? Ела тук. Дай, ела тук до микрофона. Ангелина, ела тук. Ти гледа ли репортажа с майка си?
Не.
Не си го гледала? Добре, стой си на столчето. Правилно. Не го пускай.
Mm-hmm.
Защото, като и го пуснеш, ще разбере тя, че удрят майка, разбираш. В момента само говорят общо.
Както и оператора каза, виж, когато ти станеш известна не с героизма си, ще станеш известна като тая, която я са били. Точно така. И това е самата истина. И така ще бъде.
Не може, защото се отмихваш. Аз ти покавам дъщеря ти и смятам, че тя има право майка и да не бъде удрена.
Не, това точно няма право да знае.
Не, бе, не да знае, бе. Майка и да не бъде удрена. Виж как се усмихваш, една добра усмивка.
Окей, окей, добре.
Ма много си добра, не е добра.
Не, не съм добра.
Добра си?
Не, не съм.
Журналистите са едни меки, глупави хора, които се опитват да мислят, че могат да показват истината и поне могат да питат за нея.
Или малко така, като покажат някаква тема, като
не, говорим за тебе в случая. Ти си такъв журналист.
Могат да поправят хората, обаче това е абсолютно погрешно.
Изключително недостойно е да не си търсиш правата, изключително недостойно е да не можеш да си ги върнеш. И ако държавата не ти ги върне, ми обещай, че ще го набиеш.
Да проявя някакво разбиране и да се доверя все пак на съдебната система.
Тя пак говори да проявя някакво разбиране.
Ами да се доверя на съдебната система.
Ти направила ли си списък колко ударни журналисти са получили възмездие? Нито един.
Е, добре, нито един, знам го. И аз ще попадна в списъка на
да, и затова ти предлагам. Що има кой те защити, ще поръчиш ли да го набият една тъмна вечер във Враца? Язовица.
Давай да го набием двамата.
Добре?
Готов си.
Готов съм.
Окей, що?
Не дай си Боже, утре да му стане нещо на човек, ще каже, че ние сме му се заканвали във Враца. Всички знаят, че е на шега в случая. Най-малко, защото ти ще ми издеш на полицията. Ти си толкова възпитан човек, че ако решеме да го убиеме, ти веднага ще тежаваме и той кръвски иска да го убие заради мен.
Не бой се. Не се бой.
Да завършим така. Изключително съм изненадан от тоталното лицемерие, когато се говори за Стоичков. Пак казвам, че почти го оправдавам, защото той сиди вечеря, някой го снима, той има право да пита какво става.
Ай, стига, няма право да бие.
Няма право да бие 100%. Тук съм 100% съгласен. Но ти за Стоичков също смяташ, че няма право да бие, при положение, че тебе те блъскат.
Добре, аз знам, че нямат право да ме бият.
Е, ама те бият и то доста сериозно.
Да се надяваме, че този, който ме е бил, си понесе наказанието. Аз обаче не, до сега не съм видяла журналистически материал, видеоматериал да е послужил за доказателство по едно такова дело. И, действително, освен това е неманипулиран видеоматериал. Няма никакъв монтаж. Ако това за съда означава нищо, една лека телесна повреда, тогава тежко за съда, за държавата, за законите, за хората, които ги правят
така.
И за
ще
нас.
Ще го кажа по такъв начин, въпреки че има дете в студиото. Той вече на 11 години трябва да знае. Тази нация, колко и да празнува в момента, колкото да е лошо, тя живее в лайна. В момента, в който някой посочи лайната, някой се опитва да му щупи пръсти. Това се случва непрекъснато. Най-лошото е, че това случва най-низките нива. Е да приемем, че мафията ни го, да приемем, че примерно президента се опитва да ни цензури или да не бие. Поне това да беше. А то се случва от най-малкия феодал, от най-малкия идиот, всеки, който знае, че няма да бъде наказан. И затова единствения шанс е, призовавам всички колеги, да се въоръжат и да стрелят по всеки, който се опитва да ги удря.
Да, и да бъда солидарни. Аз ти благодаря.
Солидарни. солидарни, ето ти.
Да си помага. Стоичков
на всички първи страници, тебе те няма. Ти,
добре, имаш... имаше една журналистка бита в едно заведение в Враца, фоторепортер на БТА и какво се оказва? Даже и сервиторите не са видели този
бъде. Не, бе, някой ден това ще се промени.
Даже него вече го, даже го няма в цялата тая картина, там в този епизод, той не съществува.
Някой ден това ще се промени.
И делото не върви на добре, каза адвокатът на потърпевшия.
Да. Някой ден това ще се промени. Знаеш кога ще се промени? Когато журналистите престанат да дръзкат овце.
Да.
Значи, когато ти посягат, имаш право по НПК да се защитаваш. С същата сила, по същото време.
Не го ударих, но все пак смятам, че щом не се отеглих, това е една моя малка победа. Защото може да се отеглих.
Скромна, тя интелигентна, язовец, един човек с брада, който обича да се блъска на ця. Просто да, аз не харесвам тези хора, които са скромни и интелигентни. Това
добре,
е истината.
Добре.
Защото okay. Няма място за тях, разбираш?
И няма. Ти знаеш, че няма място от
децата на Язовеца,
от създаването на света
децата
до
Децата на Язовеца днеска се гордеят с това, което той е направил, докато твоето дете няма с какво се гордее. Макар, че би трябвало да е точно обратното.
Даже и с майка.
Не, трябва да е обратното. Това е Маргарита Стефанова. Тя изключително много може да раздразни човек като мен с нейната доброта, лъчезарност, едно добро отношение към проблемите.
Обаче.
Какво обаче?
Обаче, сега ти работиш за тази медия, аз работя за BTV и също искам още веднъж да им благодаря.
Е?
Защото мигновено реагираха за този случай.
Помагате ти с адвоката и с съвети?
Да, помагат ми. Благодаря.
И аз благодаря. Това е Маргарита Стефанова. Тя е твърде добра, за да бъде журналистка. Журналисти трябва да са хора, които са тежко въоръжени и да отиват с базуки на мястото на кореспонденцията си. Вече е така. Особено в Северо-Западна България и особено там, където феодалите наистина си мислят, че могат всичко. Най-неприятното е, дали сме много пари, знаеш за какво да ти кажа? Дали сме много пари да четем провинциални вестници. Ще ги нарека провинциални. Те не са просто софийски. Значи, освен Марица и Трума, всичко останало е толкова наведено, толкова оплашено, толкова нищо няма какво да се прочете вътре. Там се пише за Буш, там се пише колко човека са умрени в Ирак. Примерно вестник Добруджанска трибуна, да изрежен, вестник Борба, вестник Монт Прес. Идиотски хора, идиотски вестници, те ги е страх да напишат въобще какво се случва в техния град.
Добре, ти как си го обясняваш?
Аз си го обяснявам с основния спорт, който...
Проблемът е същия и тук.
Основният спорт, който така тренират българите, се нарича овцизъм. На 6 май е хубаво си го припомним, когато се гордеем с войската си и трите вертолета, които минават в момента на репетиции.
Ботев, Длъжностите на писателите и журналистите.
Ботев има такава книжка, да, Длъжностите на писателите и журналистите, и там пише: носете си боксови ръкавици.
Да, и на всяко пъпо възвишение. Какво? Да слугуваш на всяко пъпо възвишение и миропомазание от тогава до днес.
Говорим за...
Благодаря.
Не, аз ти благодаря.
Защо са
говорим
такива
за това,
вестници?
Че ние няма да можем...
И не само вестници. И радията, и телевизия.
Идваме от София, все едно ние знаем проблема. Ние от София не знаем проблема. Където и да отидем, обаче се оказва, че всеки се крие, никой не ще да приказва. Абе, тук това е... Защото, най-защо, Маргарита...
Добре, вече, и само да ти кажа един
имаш
факт.
Имаш още
моля, минути, имам ли две минути? Нека ти кажа един случай. 19 годишно момче пада от силос, от 20 метра, в завода в Бели извор. Работи за някаква фирма, без договор. Не мога да приема, че институцията може да каже следното. Той е инструктиран за безопасни условия на труд. Единственото, което няма, е договор. И просто се питам, как е възможно това да го произнесе представител на институция, която трябва да брани интересите на хората. И как е възможно ние да мълчим?
Да завършим. Значи, така. 10, след като,
10 репортажа можехме да напишем.
След като живота и честта и достоинството на хората в тази държава не струват нищо, това означава, че и ние с тебе не сме длъжни да спазваме неща като чест, достоинство и другите. И се оказва, който е малко по-як. Понеже аз съм 100 кг, ти си по-малко.
И аз съм.
Аз ще отида. Ще отида и ще се занимавам с тях. Става ли така?
Да, щом е с тебе, може.
Язовецът си е твой. Ти си го пази, си го копкай там. Виждам, че си внимателна към него.